Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului. Faptele Apostolilor, mijlocul capitolului 5. O întrebare pe care și-o pune Sfântul Teofilax al Bulgariei legat de eliberarea apostolilor. E o problemă la care o să ajungem încetul cu încetul, mergând verset cu verset, dar așa puțin să o abordăm de acum. După ce se vestesc minunile apostolilor pretutindeni, până și umbra lui Petru trecând peste oamenii vindeca, zice, și sculându-se arhiereul și toți cei din frână cu el și cei din restul saducheilor s-au umplut de pismă și au pus mâna pe apostol și au băgat în temnița obștească, iar un înger al Domnului în timpul nopții a deschis ușile temniței și scoțindu-i le-a zis, merge și stând grăiți poporul în templu toate cuvintele vieții acesteia. Și auzind au intrat de dimineață în templu și învățau, dar venind arhiereul și împreună cu el, au adunat sinedriul și tot sfatul bătrânilor, fiilor lui Israel, și au trimis la temniță să se aducă pe apostoli. Dar ducându-se slucile, nu i-au găsit în temniță și întorcându-se au vestit, zicând, temnița am găsit-o încuiată în toată siguranța și pe pasnici sunt la uși, dar când am descuiat înăuntru, n-am găsit pe nimeni. Când au auzit aceste cuvinte, căpetenia pazei templului și arhierei erau nedumeriți cu privire la ei, ce ar putea să fie aceasta? Dar venind cineva le-a dat de veste, iată bărbații pe care i-a spus în temniță, sunt în templu stând și învățând poporul. Atunci, ducându-se căpetenia pazei templului împreună cu slujitorii, i-au adus, dar nu cu sila ca să se temeau de popor, ca să nu-i omoare cu pietre. Și adunându-i, i-au pus în fața sinedrului, și aducându-i, i-a pus în fața sinedrului, iar arhiereul i-a întrebat zicând, și de aici începe dialogul între arhiereu și Sfinții Apostoli, cei 12. Întrebarea Sfântului Teofilac al Bulgariei, care se pune și la noi, o putem pune și noi, este de ce îngerul i-a eliberat noaptea, fără să se vestească, fără să știe gărzile, nici gărzile n-au știut. Adică nu s-au uitat în fundul temniței, că erau de obicei temnițe întunecoase în care erau aruncați aceștia și nu vedeai bine până de dimineață dacă mai e cineva acolo sau nu e. Deci ușile nu au rămas deschise și au rămas pecetluite. Soldații nu au fost, eu știu, n-au trăit nicio traumă cum sunt în imaginile învierii Mântuitorului, care nu sunt reale. Acelea când soldații își acoperă fețele ca Mântuitorul învie și care nu sunt reale, că Mântuitorul nu a înviat așa în triumfal și ceilalți au rămas toți înfricoșați, ci înfricoșarea acestora putea să fie, acestor soldați putea să fie atunci când s-a arătat îngerul femeilor și cei care erau de față s-au făcut ca niște morți de frică când l-au văzut. S-au temut de cutremur și de îngerul care a apărut la mormânt. Asta e altceva. Și acolo se poate vorbi de o anumită înfricoșare a gărzilor. Dar nici într-un caz Mântuitorul ieșind în strălucitor, în lumină, i-a făcut... Mântuitorul și-a păstrat smerenia până și în învierea sa. Dar acum, întorcându-ne, de ce a ales Dumnezeu această cale? De ce a ales Dumnezeu această cale ca să-i scoată pe cei 12 fără știrea gărzilor, fără să rupă încuietorilor temniței și probabil că și pecețile pe care le puseseră cum se obișnuiau și obișnuiau să facă, erau buni pecetuitori cei din templu, pecetuiseră și mormântul, probabil că pecetuiseră și temnița de frică ca nu cumva cineva să deschidă sau să intre sau să iese, și s-au adunat tot sinedriul, toată noaptea au fost probabil că solzi trimiși peste tot să adune sinedriul de dimineață și mai mari poporului și bătrânii și toți la un loc și totuși nu s-a aflat nimic că ei au fost eliberați. Și nu numai că nu s-a aflat nimic, ci că s-a deschis templu de dimineață, ei au intrat primii apostoli și au început să vorbească poporului și nici asta măcar n-au aflat-o după ce s-a adunat tot sinedriul, probabil undeva la 2-3 ore după ce se deschiseseră porțile templului și intraseră mulțimile să se roage. Ei chemând din temniță pe cei 12 au spus temnița e închisă, pecețile puse, totul, dar ei nu sunt. Și toți erau într-o mare nedumerire și mirare și până să apuce să găsească țapi ispășitori pe unul sau pe altul, sau să zică cine e de vină, a venit cineva și a zis, iată, în templu sunt cei 12, n-au zis cei 12, iată cei pe care sunt înțelesați, sunt în templu și vorbesc poporului și oamenii ascultă și au trimis căpetenia gărzilor și toți s-au dus acolo să-l ia, dar nu cu deasila, ci cu multă smerenie ca să nu-i omoare poporul. Pentru că poporul era mult, erau mii de oameni care ascultau și în fața unor gărzi de 20-30 care merseseră să ia, puteai să trebuie să o pățești. Întrebarea, deci revenim, de ce Mântuitorul a ales această cale? Dumnezeu a ales această cale a eliberării lor, tăcută, tainică și am putea zice, de ce n-a ales să-i cutremure, să-i mire, să-i sperie, să-i, printr-o deschidere a temniței cutremurătoare, exact cum s-a mai întâmplat. Mai târziu s-a întâmplat, în vremea Sfântului Apostol Pavel, când s-a făcut cutremur, când s-au deschis toate ușile și s-au deschis butucii care îi aveau la mâini și la picioare și s-au dat la o parte ca lovite de un vânt puternic aceste uși. Iar șef, mai marele templului aproape că a vrut să-și pună capăt zilelor, că a zis gata, au scăpat toți. Și a strigat Pavel dinăuntru și a zis, nu, să-ți pune capăt zilelor, pentru că noi suntem aici, n-am plecat, nici eu, nici ceilalți deținuți, că nu era numai el închis, vă dați seama, ar fi fugit toți deținuții din temniță și pentru el era, n-avea cum să argumenteze asta. Ce să explice el mai marilor cetății a doua zi, decât urma să fie ucis și el și familia lui. Și mai bine prefera, deci de fapt, de ce prefera el asta, decât să fie bănuit cumva el că a conlucrat cu deținuții și aceștia au fugit și după aceea el și familia lui să pătimească și să fie scoși din drepturi și din, în primul rând, el ucis, dar și ceilalți să fie să ia toate avuțiile și să fie socotiți paria în cetate și mai bine să se sinucidea el și credeau ceilalți că a murit în luptă cu cei care fugiseră și atunci familia lui rămânea. Deci era un fel de jertfă pentru ceilalți. Nu era numai așa că, uite cum eu, barba mea, cum să zic eu mai marilor că eu am pierdut pe slujbași, pe cei închiși. Era, bietul de el se gândea la ei lui, se gândea la toate neamurile lui, la familiile lui, care deveneau dintr-o dată dușmanii cetății. Erau colaboratorii deținuților și creștinilor. Acolo Dumnezeu a ales altfel. De ce aici Dumnezeu a ales așa? Răspunsul e foarte simplu, dar și foarte greu în același timp. Greu nu de formulat, ci de înțeles, de primit așa cum e, direct, brut. Se pare că Dumnezeu foarte mult iubește sau dorește ca oamenii să cunoască adevărul acesta eliberator de suflete al credinței creștine. Foarte mult dorește. Atâta timp cât apostolii nu aveau nicio undă de erezie, de greșeală, de el îi scoate și din temniță, le deschide toate ușile, toate îi ține ca și hipnotizați și pe gardieni, când n-au văzut nimic și au trecut peste toate și primul cuvânt care le s-a spus, merge și spuneți poporului toate cuvintele vieții acesteia, adică viața era în cuvintele lor. Viața era în cuvintele lor și oamenii aceștia erau ca într-un somn. Toți ceilalți iudei care nu știau, nu înțelegeau despre ce e vorba, nu cunoșteau pe Hristos, erau ca într-un somn adânc. Nimic nu iubește Dumnezeu mai mult decât această eliberare a sufletului omenesc din chingile diavolului. Pentru că asta era, până la urmă, asta era adevărul mărturisit de apostol, că au cunoscut un om, că au cunoscut un om și un Dumnezeu, care este om și Dumnezeu și care este adevărul, care este viața, care este bucuria, cu care poți comunica și poți vorbi oricând și care este lângă tine aici, și că ei l-au atins și l-au pipăit și acest om este Dumnezeu care a murit pentru ei și pentru noi toți și că este un Dumnezeu cu adevărat. Asta e o realitate care îl scoate pe om din singurătatea lui veșnică. Omul nu există ceva de care se teamă mai mult decât singurătate. E o angoasă nesfârșită viața omului. O așezare și o drămuire a puterilor lui și a capacității lui de a atrage, capacității lui de a apropia pe ceilalți, de a găsi căi, de a se apropia de ceilalți, numai ca să nu rămână singur. Singurătatea e ucigătoare pentru om. Și de aici vine și frica, de aici vine și dorința de înavuțire, de aici și dorința de de faimă, dorința și de toate, toate vin din frica aceasta de singurătate pe care Dumnezeu a văzut-o de la început când a zis nu este bine să fiu unul singur. Adică era o realitate imensă adevărul acesta. Nu era așa o invenție făcută de Dumnezeu atunci pe moment, ci așa cum nu este Dumnezeu singur, ci este unul, dar în același timp trăime și nu poate fi altfel, omul nu este prin structura lui, prin firea lui, prin zidirea lui, pentru că este zidit după chipul trăimii, nu poate fi singur și nu vrea să fie singur și nu există un chip mai întunecos al iadului, mult mai întunecos decât chinuri și suferință, decât acel al singurătății. Iadul, ca singurătate absolută, este cel mai întunecat chip al iadului. Dacă ar trebui să desenăm mai multe chipuri ale iadului, nu este ceva mai întunecos decât singurătatea absolută și veșnică. Chiar și suferința pare mai deprimit decât singurătatea. Și mărturisirea pe care aduceau acest apostol erau că Dumnezeu pe care l-au cunoscut ei și care a murit pentru noi și moare pentru noi, este un Dumnezeu care a mărturisit și cu ultimele sale cuvinte, înălțându-se la cer și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, ceea ce este izbăvirea de singurătate pentru totdeauna. Și unde sunt doi sau trei adunați meu, acolo sunt și eu. Și de atâtea și atâtea ori, și le-a dovedit în atâtea chipuri că îi cunoaște și le știe gândurile cele mai adânci, cele mai fine, cele mai nebăgate în seamă, pe care ei credeau că nimeni nu le știe și nimeni nu le poate cunoaște vreodată. Câți oameni au murit fără să, având atâtea dorințe și fiind atât de sensibili și de cuminși la locul lor, încât n-au apucat nici măcar să reformuleze dorințele și așteptările lor de la alții. Sau fiind atât de bine crescut sufletești, atât de jertfelnici pentru ceilalți, încât nu și le-au permis ei ca să și le pună măcar, nu să și le formuleze clar sau să lupte pentru ele. Și totuși toate aceste și ultime dorințe și ultime așteptări ale omului sunt cunoscute de acest Dumnezeu de care zice Scriptura, iar Dumnezeu care vede ascuns și care cunoaște cele ascunse ale omului, acela îți va împlini ție toate, chiar înainte de a le formula, zice Dumnezeu. Înainte de a zice tu ce ai nevoie, Dumnezeu știe de ce ai tu nevoie, că Dumnezeu este Dumnezeu cel ascuns, care vede cele ascunse, că Dumnezeu este Dumnezeul care știe și câte fire de păr ai în cap și știe și de două vrăbii care cad la pământ. Deci un asemenea Dumnezeu era de neînchipuit pentru cei din vechime și de fapt era Dumnezeul pe care l-aștepta orice om, pentru că dacă Dumnezeu nu este așa, înseamnă că toată viața interioară a omului nu are nicio valoare sau are valoare, sau toată lumea lui interioară, care valorează un suflet, valorează cât o lume. Toată lumea lui interioară, care rămâne necunoscută, sau nu ai cui să o formulezi vreodată, sau nu ai cui să o descoperi, pentru că cine te-ar putea înțelege, și dacă te-ar înțelege cineva puțin, ar fi doar pe moment și doar într-un moment al vieții și după aceea, oricum nu te-ar înțelege și s-ar întoarce el în universul lui interior, nici măcar nu ai cui să-l formulezi sau cui să-l descoperi și dacă l-ai descoperit, nu știu dacă ai putea spune, ar putea celălalt înțelege mai mult de o treime din cât spui tu. Adică, din cât încerci tu să formulezi, foarte puțin. Omul în sine mai mult este acea viețuire cu el însuși, dialogul acela cu el însuși, dorințele lui, așteptările lui, nădejdele lui, dragostea lui, tot ce trăiește el acolo în interiorul lui este el, omul, ca suflet. Și dacă nu este nimeni care să-l cunoască vreodată, atunci el rămâne într-o singurătate, chiar dacă cineva e lângă el tot timpul. Chiar dacă cineva te cunoaște mai bine decât oricine altcineva, tot singur rămâi, pentru că nu te poate cunoaște desăvârșit. Și aceasta o vedeți în toată viața voastră, că sunt oameni care sunt lângă voi și care vă cunosc bine și totuși aveți dezamăgiri că la un moment dat vă dați seama că de fapt nu m-a înțeles, că de fapt eu eram așa și el credea că sunt altfel, că e de fapt am așa. Sau această cunoaștere devine la om acea obișnuință obraznică, adică celălalt te cunoaște și devine obișnuit cu tine și crede că ești previzibil și ia în râs ceea ce tu urmează să faci, ia în bajocură ceea ce tu trăiești, ia peste picior ceea ce tu ai avut ca dorință și ca așteptare, ori toate lucrurile astea sunt distrugătoare. Adică chiar dacă tu reușești să mărturisești aceste lucruri cuiva vreodată și care sunt tainele sufletului tău, omul are marele talent de a celălalt și noi pentru alții, de a bajocori și de a uzurpa și de a ucide grădina aceea sufletească pe care are fiecare om și pe care încearcă el să-și o susțină acolo în felul lui. Ori omul rămâne oricum singur și de cele mai multe ori oamenii devin răi pentru că zeci și zeci de oameni înaintea lor le-au distrus acea grădină sufletească. Au intrat cu bocanci și au bătut joc, tu ai spus altuia, acela a râs și el de tine, ai râs și tu de alții și ne înrăim pur și simplu. Și de mulți oameni, pățind asemenea tratamente, traume, devin aspri și neîndurători cu alții și ironici și chiar absolut pragmatici și materialiști, nu mai vrând să știe de partea aceea, tocmai pentru că le-a adus numai suferință și durere și pentru că n-au cui să o descopere. Și dacă o descoperă, devine o bună coadă de topor pentru altul ca să te distrugă. Știți, dacă descopere asta oricui și... De aceea și prietenia la Sfântul Grigorie, teologul, însemna prieten este cel ce este de o taină cu tine. Adică trebuie să fie o taină care vă unește, o taină care vă... Un fel de a fi foarte greu, foarte greu de explicat cuvântul ăsta taină. Ori aceștia sunt foarte rari și dacă sunt și acolo se pot strecura aceste două frici. Una că nu te înțelegi de fapt până la sfârșit și a doua că devine exagerat de obraznic și de obișnuit cu tine și de previzibil, tu devii previzibil pentru el și lucrurile devin greoaie și obositoare. Și atunci, pe un asemenea Dumnezeu descopereau ei, un Dumnezeu care nu i-a jignit niciodată, un Dumnezeu care n-a intrat niciodată cu bocanci în sufletul lor, un Dumnezeu de care ei se mirau în joia cea mare că, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu nici n-avem trebuință să zicem ceva, să te întrebăm ceva, că Tu le știi. Dar ei își dădeau seama că El știuse totul până atunci, numai că avusese acea sensibilitate de a nu călca sufletul lor în picioare. El le știa dinainte, dar întreba ca și cum n-ar ști, dar vorbea ca și cum lăsa să spună cât vor ei să spună, nu spune, aha, Petre, tu zici așa, de fapt știi că vrei să zici așa. Deci lucrul ăsta care noi îl facem, chiar dacă nu știm așa de bine și prin care îl învârtoșăm pe celălalt și celălalt zice, nu, chiar dacă așa ar fi fost. Pentru că îl forțăm și aruncăm vorbele în față, el zice, nu e așa, nu e adevărat, vreau să zic altceva și începe să mintă, numai ca să fie contra ta. Tocmai pentru că nu cu asemenea poziție de ironie sau așa se intră în sufletul celuilalt. Ei, despre un asemenea Dumnezeu vorbeau ei, care elibera omul. Cu un asemenea Dumnezeu nu mai ce să mai ai taine. Nu vrei să mai ai taine decât taina descoperită ta către el. Adică îi descoperi orice pentru că nu te mai temi de el. Nu te mai temi în felul acesta animalic, în felul acesta de a te apăra, de a fugi, de a te închide, ci te descoperi ca să te vindece, te descoperi ca să te iubească, te descoperi ca să te înțeleagă, te descoperi ca să te îndrepte, te descoperi pentru orice altceva. Dar nu pentru ca să te ascunzi sau nu pentru ca să fii ironic sau să... pentru nimic altceva. Și apostolii vesteau acest Dumnezeu, dar acum întorcându-ne. Deci, descoperirea acestui Dumnezeu pentru oamenii de o valoare atât de mare, atât de mare înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea atât de mult ca aceste sufete să se elibereze, sufetele noastre care sunt prinse tot timpul în chinga fricilor, de moarte, de boală, de suferință, și care stau ca într-o robie. Pavel, Sfântul Apostol Pavel chiar și spune, pentru cei ce stau în robie toată viața de frica de moarte, dar de fapt... El spune că sub frica de moarte se ascund toate fricile și angoasele noastre, sub frica de moarte. Că de frică de moarte ți-e frică și de boală, că boala duce spre moarte. Că de frică de moarte ți-e frică și când ți-e frică să nu fii uitat de alții, să nu fii băgat în seamă, să nu ai locul tău, să nu fii respectat, pentru că e un fel de moarte spirituală să nu te mai știe nimeni. S-a terminat, ești nimeni, cine ești? Și atunci ai frica asta de a fi cunoscut, de a fi știut, de a spune și alții despre tine, de a vorbi cineva. Că un fel de frică de moarte este și a te vorbi de rău cineva și a fi văzut rău, pentru că a fi scris pe stâlpul infamiei și așa era moarte în vechime. Cine era scris pe stâlpul infamiei în mijlocul cetății și era uitat și șters din toate catastifele și socotit paria în tot orașul. Ori fugi de tot ce se spune rău despre tine, faci tot ce poți ca să vrească bine, tot dintr-o frică de moarte a înțelege și a cunoaște celuilalt față de tine. Toate fricile până la se supun morții. Și acest Dumnezeu pe care îl vesteau apostolii ne scoate din această frică de moarte. Din toate înțelesurile, din toate perspective, să știți că moartea pe care a călcat-o Hristos în picioare, când citim, zicem noi în Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, moartea pe care Hristos a călcat-o în picioare are toate înțelesurile pe care noi nici nu le bănuim, are toate înțelesurile acestea, cel puțin pe care vi le-am spus eu, dacă nu mult mai multe. De moartea, ne izbăvește de frica de moarte, de neștiință, că nimeni, că vom muri undeva, ne băgați în seamă, neștiuți de nimeni. Toată lumea are frica asta. Că nimeni nu-și va aduce aminte de noi. Dumnezeu ne-a izbăvit și de moartea aceasta. Dumnezeu își aduce aminte de noi. Dumnezeu nu ne-a uitat. Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni, zice Sfântul Simeon Nou Teolog. Acest Dumnezeu a venit să ne se descopere nouă și ne izbăvească din toate fricile acestea, care de fapt sunt un fel de moarte amestecată cu singurătate. Singurătatea și moartea sunt două surori foarte apropiate, gemene. Și de care omul se teme îngrozitor. Da.
Dată frica cea mai mare de judecată și de a sta înaintea lui Hristos, cum se încadrează în tot ce zici?
Păi...
frica cea mai mare și neapărat de moarte.
Păi a te judeca Dumnezeu, adică a nu avea cu Dumnezeu nicio punte de legătură, pentru că toate faptele tale sunt... din alt domeniu și în alt scrise cu într-un alt ton decât tonul dumnezeesc, scrise cu alte litere decât alfabetul dumnezeesc. Dacă viața ta a fost așa și tu ți-e frică că te vei întâlni cu Dumnezeu și El te va judeca, înseamnă că, cum să spun, a nu avea părtășie cu Dumnezeu înseamnă moarte veșnică. Nu ai ce să... Cine nu are părtășie cu Dumnezeu, întorcându-ți tu fața ta, toate se vor întoarce în țărână. Înțelegeți? Dacă tu nu ai părtășie cu Dumnezeu și Dumnezeu să-și întoarce fața, îți întorci tu până la urmă, că n-ai nicio părtășie cu El. Te întorci în țărâna din care ai fost luat, nici măcar nu ești țărână curată, că ești țărână murdară, că a fost o țărână din care ai fost făcut și care s-a împuțit în păcatele tale. Și nu-i țărâna aceea reavănă cu care s-a acoperit în altul Bartolomeu din... de la Nicula. Și țărână care nu vrea nimeni să se acopere cu ea. Pentru că e spurcată, e murdărită de atâtea păcate, întinată. Tot frica de moarte, de moarte veșnică. Așa cum și spune Mântuitorul, și vor merge cei ce au făcut cele bune la viață veșnică și pe aceea că au pus al viații veșnice este o sândă. Iar cei ce au făcut cele rele la o sândă veșnică, pentru că sufletul nu poate să moară desăvârșit, dar se poate apropia la nesfârșit de neființă, poate să se îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu, tot mai mult, tot mai mult, se apropie de ceea ce nu este, de chipul său care era după chipul Dumnezeu, el se îndepărtează de acel chip și această îndepărtare de tot ceea ce îl ținea de Dumnezeu, tot mai mare, tot mai mare, care înseamnă iadul, înseamnă o agonie fără sfârșit, o agonie și o durere, o sândă, numește Scriptura, și o însingurare tot mai mare și o frică tot mai mare. Și o dispariție aproape încetul cu încetul până la disipare, până la dispariție completă. Oricum, ce vrea să zică Sfântul Teofilact al Bulgariei? Că atât de importantă este vestirea asta la oameni și scoaterea lor din robia aceasta de către cei 12 apostoli, încât ălea 3 ore, 2 ore, cât erau, cât o fi vorbit ei? 2-3 ore acolo în mijlocul poporului, valorau mult mai mult decât trezirea, decât minunile sau cutremurul pe care l-ar fi putut aduce mai marilor, fariseilor, cărturarilor, preoților, toți adunați la un loc, care ar fi, sau soldaților care erau acolo la temniță. Deci ce s-ar fi putut întâmpla? Putea ca în miezul nopții sau chiar nu în miezul nopții, atunci când s-au dus gărzile să ia, putea atunci să dea ușile la o parte, îngerul lui Dumnezeu să se arate pe față, să-i scoată de acolo, să vină să se arate chiar în fața Sinedriului, nu un înger, să zică eliberați pe aceștia, să facă o chestie extraordinară, cutremurătoare. De ce Dumnezeu a ales această cale noaptea, nascuns și nevăzând nimeni? De ce n-a putut să o facă așa pe față? Și răspunsul este foarte clar. Aceștia n-ar fi crezut nici așa. Deci aceia sunt atât de bătuciți. Aceia erau atât de bătuciți. Nu crezuseră nici în Hristos, nici în ce au venit să spună, am văzut îngerul la mormânt, cum a venit, femeile, nu contează, n-au crezut nici aceea, n-au crezut nimic. Mai meritau o minune, cum zice chiar Mântuitorul, zice, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Deci nu vor crede, le zice lui Lazar. Când Lazar zice să meargă, când lui bogatului, când bogatul zice să meargă Lazar, că dacă vor vedea pe cineva înviat, poate vor crede. Și Avram, de fapt Dumnezeu, până la urmă, că prin Avram Dumnezeu vorbește, zice, nu, dacă n-au crezut la Moise și la proroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva. Și așa a și fost, așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul. De fapt, Mântuitorul profeția prin așa pildă, pentru că cei care înțelegeau greșit legea Vechiului Testament, preoții, cărturarii, farisei, au înțeles-o greșit și au luat-o greșit, dar nici pe el nu au crezut când a înviat, nici. Ar fi fost o minune făcută în plus și degeaba, în care aceștia ar fi zis, vrăji, farmece, cine știe ce au făcut. Și n-ar fi crezut. Deci era mult mai valoroasă era acele 2, 3, 4 ore cât ori fi fost pentru apostol, că au vorbit mulțimilor, în care s-a făcut întăcere, în care nimeni n-a știut și au avut timp 3-4 ore să vorbească, decât tulburare multă și încă ceva. Dumnezeu mai mult atrage prin cuvântul său clar și prin adevărurile pe care le mărturisește decât prin minuni fulminante. Deci nu preferă atât de mult minunile acestea cutremurătoare în care oamenii de voie sau de nevoie se supun. Că n-ai ce face. Că dacă, de exemplu, aceste minune cu cei 7, cu îngerul ar fi fost în fața mulțimilor, în care îngerul ar fi extras din închisoare așa putin prin aer deasupra mulțimilor în zi de amiaza mare, să zicem. Ar fi putut face așa. Ar fi fost cutremurătoare pentru toți, dar uite că Dumnezeu nu preferă aceste minuni și nu așa vrea să-i mântuiască pe iudei și pe noi pe toți prin aceste minuni care, în fața cărora... De ce? În fața unor asemenea minuni și cu noi la fel. Așa face Dumnezeu. Deci nu atât prin minuni de acestea de necontestat, de n-ai ce să mai discuți. Asta este. Minune, dai cu capul de pământ și asta este. Ce putem face? Deci nu preferă aceste minuni decât preferă o conlucrare și o călătorie împreună cu noi în mijlocul îndoielilor noastre, în mijlocul tulburărilor noastre. Merge cu noi acolo și ne ajută pas cu pas și ne îndoim iară 3 zile și iară revenim 2 zile și iară ne îndoim 3 zile și iarăși preferă totuși Dumnezeu și iară deschizi cartea și iară citești și te mai lămurești cu o chestie și mai treci o zi și mai trec 2 și mai auzi pe un om vorbind și mai auzi pe cineva zicând și mai vezi cerul înseninat și mai cuplezi încă 2 lucruri și și Dumnezeu iar lucrează cu tine și iar lucrează tainic, înascuns, prin scriptură, prin om, prin făptură, prin orice. Preferă mult mai mult o asemenea călătorie cu tine în care te lămurești încetul cu încetul și în care libertatea omului nu-i trecută cu bascula peste așa. Vrei, nu vrei? Uite minunea. Ce să mai zici? Pentru că asemenea transformări, asemenea schimbări pe moment nu au temelie. Și sunt într-un mare pericol cei care urmăresc și caută minuni mari, 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 să le vadă vizibile și din acestea vor să se schimbe, fac o mare greșeală. Dumnezeu nu... Și vedeți că într-un fel El parcă se smerește, nu că parcă, sigur se smerește și preferă totuși întâmplări pe care nu le vezi numai tu. Sau lucruri pe care nu le trăiești numai tu și nu poți să le spui nimănui sau să explici că ea zic, păi, a fost o întâmplare, poate chiar așa, chiar așa, nu știu ce. Tu degeaba îi spui, nu, domnule, că eu am înțeles, că eu am văzut, că eu am... Are o fel de smerenie în lucrarea lui pe care nu face minuni, asta nu pentru că nu poate, nu face minuni așa fără discuție, sau sunt rare minunile fără discuție în care 100.000 de oameni au văzut o chestie fără discuție și asta este, toți am văzut, ce mai poți să spui tu sau tu sau tu sau tu. Și totdeauna minunile și la icoana mai și la Nicula și pe oriunde. Chiar dacă cineva vede, trăiește o minune cutremurătoare, e numai pentru el. Înțelegeți? Că îi se îndreaptă piciorul, că se apropie Maica Domnului și îi pune mâine pe spate și el se îndreaptă și așa sau ea. Și dar vezi numai tu, nu vede toată lumea. Am văzut-o pe Maica Domnului venind și pun mâinile pe acest om. De ce face Dumnezeu asta? De ce se ascunde, pare? Din același motiv, El preferă călătoria cu fiecare om. Fiecare om are, e ca un copil. De exemplu, ai 10 copii și pe toți îi chemi în casa ta și zici, haideți în casa mea, că eu sunt tatăl vostru, zice. Și copiii zic, venim. Unul zice, vin de drag. Vine de drag. Altul zice, vin de frică. Altul zice, vin de nu știu ce. Un tată adevărat ar vrea ca acei copii să vină în casa lui de drag toți. Nu să dea drumul la ursul din pădure să zică, uite ursul, uite ursul. Sau cine știe, să scoată un biș de aur sau de nu știu ce, de cu laser care să-i sperie pe toți pe acolo, prin spatele lor și aia să vină de frică în casă. Dar Dumnezeu nu preferă de frică și de tulburare și de spaimă și de groază și de vrem, nu vrem, asta e realitatea că am văzut trăznind din cer minunea și venim aici, nu preferă asemenea oameni în casa lui, ci preferă încă mai bine afară și venind încetul cu încetul și dumirindu-se, și preferă să-l vadă pe omul care se întoarce dumirit și luminat ca și fiul risipitor, zicând: Tată, am greșit la cer și înainte ta, acum chiar mă întorc cu tot sufletul. Nu mă întorc că mi-a fost greu și mi-a fost foame și n-am avea ce să mănânc și hai să mă primești. Că după aia va pleca din nou. Dar asta o vedeți toți în viața voastră. Dacă pleacă cineva, să zicem că voi aveți un iubit, o iubită și trăiți frumos unul cu altul și acel om sau acea iubită pleacă, ați prefera să îl vedeți în casa voastră venind numai și dacă nu, din cauza că îi lipsesc banii și a venit iară și face iară pe marele drăgăstos pe acolo, sau ați prefera să vină numai de frică că au zis că e vreme grea, vine războiul și tu ești destul de avută sau avut și trăim pe aici și noi, sau ați prefera să vină de drag în casă, nu? Păi da, așa preferă și Dumnezeu. Ori asemenea lucruri făcute așa fără urme de îndoială, fără minuni cutremurătoare și clare și așa, forțează puțin sufletele omenești. Foarte greu să... De aceea Dumnezeu preferă de multe ori minunile făcute mai în taină, minuni personale cu fiecare. De multe ori atâta libertate ne dă și nouă personal în minunile pe care le face, încât și într-o minune cutremurătoare care s-a întâmplat cu fiecare din noi, cu fiecare în parte, putem să ne îndoim. Dar poate că n-a fost chiar așa. Dar poate că mi s-a părut. Dar poate că a fost o încrengătură de întâmplări care au dus la realitatea aia, că eu am zis, nu se mai poate face nimic, numai Dumnezeu, dacă mă ajută și Dumnezeu te ajută, și a zis, nu, dar poate că a fost ceva, nu știu cum. Deci și ție îți dă libertatea să te întorci de drag acasă, nu să zici, păi acum a fost, nu ai ce face, asta este, uite, Dumnezeu a intervenit direct, deci vrei, nu vrei, te duci acolo, bași capul în joc și trăiești în biserică. Înțelegeți? Nu vrea așa. Nu vrea așa. Și de aceea Dumnezeu a făcut cu ei așa, a preferat astfel de minuni tainice. Și preferă mult mai mult lămurirea noastră, încetul cu încetul, prin cuvânt, prin înțelegere, prin așa cum a preferat și cu apostolii. Adică n-a venit la apostol și din prima a făcut niște minuni de a trăzni pe toți, de a urmați toți terminați, înțelegeți? Ci tot a vorbit cu ei și tot a explicat și tot i-a lămurit. Și cu cât urcau și cu cât continuau, minunile erau tot mai mari. Și minunile cele mai mari s-au întâmplat la sfârșitul vieții sale, cu învierea lui Lazar și cu lucruri care i-a cutremurat cu totul. Și de-abia acolo le-a arătat că le cunoaște și gândurile ultime, în ultimele luni ale vieții cu ei. Și acolo le-a arătat multe, tocmai pentru că creștea credința lor. Conlucrarea lor cu Dumnezeu era tot mai puternică. El n-a vrut ca ei să creadă în el numai așa, păi am văzut, da, ai văzut, e coborât soarele de sus, s-a făcut soarele așa cum o minge pe pământ, tu ești. De aceea Dumnezeu nu vrea să le facă minuni iudeilor care vreau, arată-ne semn din cer, vrem semn din cer. Deci ei vreau minuni cutremurătoare, așa să vadă toți. El zicea, nu veți avea semn din cer. Adică cuvintele mele nu le credeți, ceea ce vă spun eu nu credeți, minunile acestea micuțe pe care le vedeți, nu le credeți, vreți semn din cer, semn din cer. Nu veți avea semn din cer și nu vrea să le dea semn din cer. Pentru că acest semn din cer nu ducea la o convertire și la o transformare lăuntrică, pas cu pas, făcută cu voință, cu hotărâre, cu... personal, mergând tu pe drumul acela. E ca și cum, să vă dau alt exemplu. Tu știi la vioară să cânti numai Mel, Melco do Belc? Știți că numai cu două sunete se cântă. Deci cu aceleași chestii. Și tu știi numai Mel, Melco do Belc și auzi, nu știu ce, să zicem, sinfonia pentru vioară și orchestra lui Tchaikovsky, care e excepțională, și ești cutremurat ca o minune, o minune, îți descoperi o realitate care cu totul te depășește cu totul și cu totul, înțelegeți? Dacă tu nu ești pregătit pentru acea realitate, tu crezi că ești deja vrednic să cânți la vioară și orchestră pentru Tchaikovsky. Tu nu ești vrednic de așa ceva. Nu poți încă, n-ai mers pas cu pas, n-ai învățat nota cealaltă, 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 n-ai învățat zi de zi, an de zile, an de zile, an de zile, ca să ajungi să cânți. Așa e și în credință. Așa e și în credință, nu poate fi altfel. Sufletul omenesc iese ca dintr-o paralizie de lungă durată și încetul cu încetul, mișcă prima dată un deget, după aia mișcă mâna, după aia face așa cum... Chiar am fost la o doamnă care spunea că îi se dau păpușele de astea care... trebuie să scorți, să strângi și să iasă ochii. Când strângi și cu cât ieșau ochii mai tare, cu atâta mâna înseamnă că se rezolvase mai mult. Deci după aia să faci tot felul, după aia să miști piciorul, după aia să poți să te ridici și să ajungi să fugi. Nu poți. din paralizia omului cea adâncă, tu să te apuci să fugi pe câmpuri. Nu poți. Așa e și cu credința, așa e și sufletul omenesc. Toate ale lumii acestea vorbesc despre sufletul omenesc. Toate cele materialice ale lumii vorbesc despre cum e sufletul. Așa cum o floare sau un crește încet, prima dată îi plăpând, îi trebuie să-l ții, trebuie să fie, ai grijă de-l. Cu cât crește, cu cât crește, poți să fii mai liniștit, dar în același timp și atunci sunt pericole și de-abia la sfârșit poate să dea roadă și stejarul să scuture și el ghinda lui. Așa e și sufletul omenesc. Nu? Și atunci Dumnezeu preferă această conlucrare și călătorie împreună cu omul și dă mare valoare acestei adăpări a omului din cuvântul lui Dumnezeu. Dă mare importanță. De aceea îi eliberează pe aceștia, face cu ei, îi scoate pentru 3 ore din închisoare. Scoate și îi duce numai ca să vorbească mulțimilor încă 3 ore. Vă dați seama ce important era totuși pentru oamenii aceia cuvântul și pentru noi trebuie să fie important cuvântul adevărului, dacă Dumnezeu preferă asta. Că putea să zică, am timp destul, dar ce, în același timp zicem, ce grav când mintea omului devine vicleană și nu vrea să cunoască adevărul și deja are niște forme de apărare împotriva adevărului, cum era la farisei, la cărturari, la care auziseră cuvântul lui Dumnezeu, văzuseră minunile lui Dumnezeu, răstigniseră pe Hristos și care Dumnezeu nu mai avea ce vorbi cu ei, înțelegeți? Nu mai. Sau dialogul cu Dumnezeu a acestora nu mai era prin cuvânt. Probabil că urma să fie prin bătăi, prin certuri, prin boli, prin necazuri, prin orice altceva, dar nu prin cuvânt. Ce înfricoșătorii să facem parte din categoria aceasta. Și cu aceștia s-a și întâmplat asta. În jurul anului 70, la 40 de ani după învrăstinea Mântuitorului, a fost șters de pe fața Pământului pur și simplu Ierusalimul și toată Țara Sfântă. Șters de pe fața Pământului. La 40 de ani și nu întâmplător 40 de ani după ce Mântuitorul se înălțase la cer. Le-a dat încă 40 de ani să înțeleagă. I-a lăsat pe apostoli în Ierusalim. Au stat 40 de ani. Majoritatea apostolilor au stat acolo. Alungați, revenind, iarăși comunitatea creștinilor a stat încă lângă ei și ei n-au înțeles. Modul în care le-a vorbit Dumnezeu după aceea a fost înfricoșător. Și îl vedem și acum. Împrăștiați pe toată fața Pământului. Atunci s-au împrăștiat evreii pe toată fața Pământului. Deci în anul 70 ceva, până în anul 77, vine vânt mare și ploaie mare. În anul 77, ceea ce până atunci părea că evreii niciodată nu vor pleca de acolo, că Ierusalimul va rămâne veșnic, s-a făcut praf și pulvere. Unde a fost templu s-a arat și a rămas numai un zid și acela era îngropat în pământ. Ce vedeți voi acum, mare parte din zidul plângerii era îngropat în pământ, acum l-au dezgropat și de aceea se mai vede, pentru că dacă ar fi fost la suprafață și acela ar fi fost măturat de mai mari romani. Deci atât de supărați au fost romanii pe ei, încât tot Ierusalimul l-au măturat pur și simplu și au mutat capitala la Elias într-o altă. Au făcut o capitală oarecare, nu știu unde, și au zis cine îndrăznește dintre evrei să calce prin locul unde a fost Ierusalimul, va fi ucis pe loc. Și așa și făceau. Și pe toți evreii i-au dus în robie în tot Imperiul Roman, de la un cap la altul. De aceea sunt evrei împrăștiați peste toți. Înțelegeți? De aceea au fost împrăștiați până acum, nu de mult, pentru că i-au dus romanii. Dar asta a fost un fel de pedeapsă, nu pentru evrei, pentru noi toți care nu mai înțelegem cuvântul sau îl trecem sub tăcere sau ne prefacem că îl înțelegem, dar nu înțelegem, dar vrem, dar nu vrem, dar exact cum erau farisei și cărturarii și mai mari preoților, care vedeau minuni, care auzeau cuvântul Dumnezeu clar, care înțelegeau unde greșesc și totuși nu vreau să se schimbe. Aceasta mi se pare înfricoșător, să faci parte din tagma lor, adică să te asemeni cu ei. Înfricoșător, nu numai pentru pedeapsa care va veni în veacul acesta, și pentru pedeapsa care va veni în veacul viitor. Iar creștinii, așa cum erau bătuți, loviți, erau oameni fericiți. Creștinismul a fost a oamenilor care l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au trăit pe Dumnezeu, s-au bucurat de Dumnezeu și ori de erau alungați, ori de stăteau, ori de plecau, ori de orice făceau, erau oameni luminoși, bucuroși, cunoscuseră pe Dumnezeu. Nu mai erau singuri. Singurătatea se sfârșise. De aceea, mari teologi spun, Hristos a fost ultimul om și Dumnezeu în același timp care a murit singur pe cruce. Nu numai că a fost ultim om care a trăit singur și a murit singur, în sensul că a imitat și a urmat toată calea, s-a făcut blestem pentru noi, s-a făcut șarpe pentru noi, că a trăit el singurătatea tuturor, că de aceea a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Că el și-a asumat singurătatea omului, omul se însingurase îngrozitor, era singur, urla din toate încheieturile că e singur, simțea că e singur, făcea orice ca să nu mai fie singur, dar tot singur rămânea. Și singurătatea asta se vădește cel mai mult în fața morții. Așa în viață te mai prefaci, că înțelegi, că ești, că ești, că ești, e cineva. Dar în fața morții îți dai seama că ești singur, absolut. Și Dumnezeu și-a asumat această singurătate și de aceea striga pe cruce, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că El striga în locul întregii omeniri, ceea ce oamenii n-au știut să strige până atunci, ceea ce oamenii n-au știut să afirme până atunci, această singurătate a strigat-o Dumnezeu. Nu era singur Dumnezeu, în sensul că era totuși Dumnezeu, era Fiul, era Tatăl, era Duhul Sfânt acolo, nu era singur. Dar El, când toate ale omului și le-a asumat, și-a asumat și asta, singurătatea omului. Despre această singurătate, zice, despre acest strigăt, am mai spus aceasta, nu pot să nu-l amintesc, despre acest strigăt al Mântuitorului pe cruce, zice Pavel Florenski, că după ce Fiul a strigat astfel, s-au cutremurat abisurile Tatălui. Adică cum să nu se cutremure când Fiul a strigat Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Și nu l-a părăsit Dumnezeu, omul l-a părăsit pe Dumnezeu, dar omul așa simte, știți? El a strigat exact cum simte omul. N-a strigat, a zis, voi nu ziceți bine, vă spun eu altfel. Ce a strigat? Așa cum îi vine omului să strige, de ce m-ai părăsit, Doamne? Întorcându-ne. Asta înseamnă că Dumnezeu, și de aici se pot trage multe concluzii, asta înseamnă că atâta timp cât aplecăm urechea noastră la cuvântul lui Dumnezeu, deci nu înseamnă neapărat că vii să asculți pe nu știu ce preot într-o biserică, nu asta, ci atâta timp cât mintea noastră mai are maleabilitatea aceea, mai are inocența, naivitatea, curăția, naivitatea bună, curăția aceea, simplitatea de a-și întoarce mintea să-L asculte pe Dumnezeu și inima să-L asculte pe Dumnezeu, Dumnezeu face minuni cu tine, face orice cu tine, te scoate din închisorile închisorilor, te scoate de oriunde ca să poți să mai cunoști cuvântul lui Dumnezeu, să te întorci pe El. Dar când omul nu mai vrea să cunoască și face Dumnezeu multe minuni cu tine atunci când... Cum a făcut cu aceștia? Și cu poporul acela, cu creștinii, cu care făcea minuni nenumărate, nu mai ieșeau pe străzi și se făcea... Dumnezeu făcea minuni cu ei. Iar cu cei care nu mai au maleabilitatea, inocența, disponibilitatea să cunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu devine tăcut, pare că devine tăcut, se transformă tot într-o tăcere îngrozitoare, o tăcere, un început de singurătate care prevestește singurătatea cea mare a iadului. E o tăcere și poți să strigi ziua și noaptea. Mulți se afundă în această singurătate a nepăsării față de Dumnezeu, ani și ani de zile, la rând, lucrând ale lumii, implicându-se în cele ale lumii, nu-și dau seama că în jurul lor se face o mare tăcere. Între ei și Dumnezeu se face o tăcere de un zid de piatră și nu mai auzi și nu te mai aude și nu mai auzi, așa pare. Și când îți dai seama și oamenii te leapădă sau te dau la o parte, începi să rămâi singur și îți dai seama că ești într-o singurătate absolută și începi să strigi. Și zicem, de ce nu răspunde Dumnezeu atunci? Pentru că oamenii, pervertirea pe care o are omul când se îndepărtează de Dumnezeu, e atât de contagioasă și atât de gravă boala asta a îndepărtării de Dumnezeu și atât de mult lucrează diavolul la ea, încât transformarea, sănătatea nu se transformă, nu se ajunge la sănătate numai prin faptul că îți dai seama că măi ce singur sunt, tocmai pentru că te-au lepădat oamenii pe moment sau dau la o parte și ți-ai dat seama că ești singur. Și dacă începi să strigi și Dumnezeu îți răspunde repede, și te ajută repede, te întorci cu o ușurință incredibilă la aceeași viață și la aceeași fel de a fi. Și faci lucrurile la fel ca înainte și uiți iară de Dumnezeu cu nepăsare, cum îți merge puțin bine, cum ai de toate, cum oamenii încep să roiască iar în jurul tău, cum uiți de Dumnezeu și te îndepărtezi. Și Dumnezeu, știind aceasta și știind incapacitatea sufletului omenesc de a se tămădui, de a înțelege cât de gravă e boala asta, întârzie. Și atunci când omul ajunge la această singurătate și nu mai aude pe Dumnezeu și între el și Dumnezeu se pune un lespete de piatră îngrozitoare și urlă și strigă și singur și parcă și toți oamenii nu-l înțeleg și nimeni nu-l înțelege și nimeni nu-l poate cuprinde și înțelege, îl lasă Dumnezeu parcă mult timp să strige. Dar asta nu numai, să știți că de multe ori și la oamenii credincioși, foarte credincioși, care stau aproape de biserică și în sânul ei se pot întâmpla asemenea lucruri. Că și acești oameni pot să se înșele și să... Deci nu trebuie să privim numai în afară și să căutăm numai între cei care sunt păcătoși mari. Și trebuie să strigi mult timp și zici, de ce ești de neîndurat, Doamne, de ce n-auzi? Și Dumnezeu răspunde cu drămuială și răspunde puțin și tu iarăși zici, acum te-am auzit, acum nu sunt singur, simt și când și iară parcă fuge și tu iară parcă le-ai prins și parcă iară fuge și iară le-ai prins și așa parcă un joc la nesfârșit, zici, de ce te joci cu mine? Dar Dumnezeu nu se joacă cu noi, ci e singura cale de a-l învăța pe om și de a da capacitatea de a prețui această întâlnire cu Dumnezeu, de a o ocroti și de a nu se mai îndepărta niciodată de el. Pentru că altfel omul se îndepărtează cu ușurință din nou. Dacă o dobândește cu ușurință, cu ușurință și pierde și o socotește mare lucru. Las că nu m-a strigat Dumnezeu, milostiv și el bine. Nu. Și atunci devine relația de dragoste între noi și Dumnezeu devine, las că logodnicul meu e bun și nu m-a strigat și el bine oricum. Dar Dumnezeu nu vrea o asemenea relație în care tu ești un profitor șmecher care știi cum să strigi în ce momente și cum să te împodobești și Ionele, vină că sunt necăjită. Și gata, Ionel apare de peste munți, de peste voi. Nu, uite că Dumnezeu e mai înțelept decât un asemenea mire sau logodnic și vine mai greu și vine și te încearcă dacă cu adevărat vrei și dacă e numai o formă de fațadă, așa ca să ieși dintr-un ecaz și vine mai greu. Dar să știți că fericiți sunt cei care nu leapă de niciodată și nu se îndepărtează niciodată de Dumnezeu. Aceștia care dintr-un început l-au cunoscut, l-au dorit, l-au căutat și nu-și pierd această, își păstrează această smerenie și această luciditate să înțeleagă că fără Dumnezeu sunt nimic și că trebuie să țină legătura cu El ziua și noaptea, că fără El se va pierde totul. Cei ce nu ies din starea asta sunt cei mai fericiți oameni. Dumnezeu le răspunde continuu. Relația cu El e minunată, dar cei mai mulți dintre noi nu suntem în categoria asta. Eu cel puțin în viață am cunoscut numai vreo 2-3 oameni de felul ăsta. Și dacă am cunoscut mai mulți, dar erau tineri, erau la început și nu știu ce va fi în viitor. Dar s-a fi ajuns la bătrânețe numai 2-3, care și printre ei Părintele Teofil Pârianu. De aceea Părintele Teofil Pârianu, dar l-a ajutat foarte mult această orbire. Părintele Teofil Pârianu spunea, nu înțelegea durerea, strigătul Sfinților, al Sfântului Silioan Atonitul, care zice... Doamne, ești neîndurător, de ce nu vii? Strigătul e nesfârșit. Faptul că socotește că intru în iad. Eu nu înțelegea chestia asta, tocmai pentru că el păstrase constant și continuu legătura cu Dumnezeu și știa că fără Dumnezeu nu poate nimic, înțelegeți? Nu poate nimic. Pe când noi ceilalți care avem în general de toate și cât de cât ne merge bine, foarte greu să păstrăm această relație constantă și continuă și conștiință că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și ne pierdem cu ani de multe ori, ori acești oameni sunt foarte rari, foarte rari, dar fericiți sunt acești oameni. Și Părintele Teofil era un om fericit. Și ce dragă, eu nu înțeleg chestia asta. Când îl întrebau ce înseamnă între iadul deznădejdii și iadul smereniei, nu înțeleg, dragă, chestia asta. Era foarte simplu. Eu nu înțeleg ce ia, dragă, că eu, numai la rai ne cheamă Dumnezeu. Adică suferința de a pierde harul și de a nu-i câștiga. Ce pierdere, că nu înțeleg. Nu înțelegea lucrurile acestea pe care noi ceilalți le înțelegeam și le trăiam la, așa, cu plugul până în grindei, cum se zice. Știți că atunci când vrei să întorci cât mai adânc la plug, îl pui, sunt mai multe măsuri acolo și pui măsura 1, 2, 3, 4 și este a șasea, nu știu, măsură care e până la grindei. Grindei înseamnă ajunge acolo unde e nisipul. Știți că tot sabla la un moment dat este un strat de nisip. Adică face așa o brază de aia până în grindei. Și noi eram în urletul ăsta, Doamne, nu ne lăsa, Doamne, ce ne-ai părăsit până în grindei. Dar Părintele n-avea nicio treabă. El era... Și într-un fel acești oameni care... Și am mai văzut acest lucru la copii care de mici au fost necăjiți, au fost tot felul de boli, tot felul de necazuri, numai... slăbuți trupește și care au trebuit tot timpul să fie purtați la medici și aceștia cumva au învățat să se țină Dumnezeu ziua și noapte, să știe că ei sunt nimic fără de Dumnezeu. Am mai văzut la oamenii care au trăit foarte, foarte greu și au trăit de pe zi pe alta și de-abia avea ce mânca, cum e Părintele Jar Mihail, care acum e episcop de la Bucovina, de la Vânceni. Am mai văzut-o la acești oameni, la unii dintre acești oameni, că nu toți scapă spre acest fel de a fi, dar în general la un om obișnuit, cu o viață obișnuită, nu prea. Pentru că și de aceea viața noastră foarte grea. Și de aceea, după ce l-am pierdut pe Dumnezeu, e ca și cum ai zice, după ce ai făcut prima prostie legată de logodnicul sau logodnica ta, în care ai înșelat-o, l-ai înșelat, e acum să nu te aștepți să fii primit înapoi, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, acum a doua ta întâlnire cu el sau cu ea este cu mult mai multe încercări, cu mult mai multe, e mai atent, se uită la tine mai cu îndoială, nu mai ești, nu mai e ca la început. Dar să știți că Dumnezeu e dispus și El face lucrurile astea nu pentru că El n-are încredere în noi, ci pentru că boala aceasta e atât de grea în noi, cum am spus, încât ne învață cum să o depășim, încetul cu încetul. Luptă El împreună cu noi acolo. Ne dă numai așa, încetul cu încetul, bucățică cu bucățică, ca să putem să ne învățăm să prețuim relația cu El. Pentru că altfel nu. Și vedeți la voi. Cum ziceți că ieșiți dintr-o boală, cum parcă apare pe altă parte, altă boală. Cum ziceți că ieșiți dintr-un caz, intrați în alte caz și ziceți, doamne, nu se mai termină, dar nu se mai termină. Deocamdată nu se mai termină, pentru că așa ne ține Dumnezeu încetul cu încetul lângă El. Că ai terminat cu o chestie, tu ai fi gata să pleci să vezi de treburi. Și dacă nu pleci să vezi de treburi, stai tu fericit așa vreo săptămână, două, trei, patru, fără nicio durere, după care vrând nevrând începi să dai într-o parte așa, n-am mai mers, n-am mai venit, nu m-am mai spovedit, las că nu, acum las că mâine, las că poimine. Și atunci Dumnezeu e nevoit tot timpul să te ține numai în iară cu tine caz, iară, oleu, am venit repede, nu știu ce, nu știu cum. Dacă omul n-ar fi așa, dacă omul ar veni și ar fi de o consecvență și de atenție cu Dumnezeu, foarte puține necazuri mai fi, mult mai puține. Și dacă ar fi, le-am depășit cu o ușurință incredibilă. Ne-ar purta mâinile Dumnezeu peste ele așa. Ceea ce nu se întâmplă și atunci sunt toate aceste lucruri care le vedeți, dar ele sunt tot mâna dragostei lui Dumnezeu. Deci nu sunt mâna primirii Dumnezeu. Mâna dragostei lui Dumnezeu care vrea să nu ne piardă din casa Lui. Dacă aveți o întrebare despre această, legat de această problemă, o să mai vorbim și data viitoare când va fi după tabără, pentru că de fapt sunt multe de spus. Ce se face atunci când chiar dacă ai duhovnic, un alt părinte vrea să te ia sub ascultarea lui? Îți dă ascultări fără să ceri, dar astăzi ne cu mulți. La început, toți cei care plecau de aici cu autocarele, pe la mănăstiri, pe la nu știu ce, îmi ziceau să mă duc să mă spovedesc acolo la părinte, nu știu, la peste tot. Și erau părinți buni aceia. Și eu le ziceam, bine, mergeți, spovediți-vă. Numai că le spuneam, uite, dar spuneți că aveți duhovnic. Și degeaba le spunea că au duhovnic. O contează că tu dezlega părintele duhovnic. Lăsați-o să intre și pe ea, dacă... Pe Maria, lăsați-o să intre. Ce să fie? Da, poate să tragă clopotul cineva al bisericii. Așa și în rugăciune pentru la clopot, la sfințirea clopotului, este ca la vremurile de mari, ploi mari, să se bată clopotul și acesta să oprească ploile și să oprească fulgerele și tunetele. Dumnezeu să ajut. Și așa făceau. Se duceau și aceia, mai ales monahii, ziceau, ce preot de mir, asta că știm noi. Și luau și le dădeau niște canoane, deși oamenii aceia tocmai se întorseseră din moarte sufletească, tocmai se treziseră la viață. Și cu greu să zicem, că îi aduceam pe calea cea bună, le arătam chipul frumos, luminos al Dumnezeu care iartă și ei ziceau, păi ce, pentru păcatul ăsta 7 ani, 15 ani. Și erau terminați oamenii, veneau și ziceau, păi da, mi-a dat 15, mi-a dat nu știu ce, mi-a dat dumneavoastră, mi-a dat nu știu câte rugăciuni, mi-a dat 5 ore de rugăciuni pe zi. Aole. Și dacă nu era așa, veneau cu alte sfaturi și Dumnezeu lucrează prin fiecare preot în felul lui, se coboară la nivelul fiecărui preot și lucrează prin cuvintele fiecărui preot, dacă ele nu sunt rele în sine, lucrează prin aceste cuvinte încât le face să fie lucrătoare. Chiar dacă tu îi zici, mă, du-te și fă 3 metanii și zi 3 ori psalmul 50. Și Dumnezeu lucrează prin aceste cuvinte și tu, eu știu, te luminezi la ceva, înțelegi ceva, altul zice, nu, du-te, fă, nu știu ce, și nu știu. Dumnezeu lucrează prin acel, lucrează și prin acesta. Deci Dumnezeu are marea capacitate, că se pliază după fiecare preot, după fiecare amărât de creștin. și îl înțelege și ia cuvintele și le se întâmplă cu fiecare amărât de preot ceea ce zice Dumnezeu în Marcu, la sfârșitul Evangheliei Marcu. Iar ei mergând învățau peste tot cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu mergea în urma lor și împlinea cuvintele lor prin minuni. Înțelegeți? Deci ei spuneau săraci cuvântul lor cum puteau și ei. Spuneau așa, așa, așa. Dar cuvântul ăla rămânea în mintea omului, așa simplu cum era, și după aceea era adevărat prin minuni, în viața lor, în întâmplările din calea lor. Așa se întâmpla că Dumnezeu... Deci nu îi făcea pe apostoli dintr-o dată mari, oratori, desăvârșiți, infailibili ca pe papă, să nu greșească nimic, nicio clipă, să fie totul perfect tot ce zice. Ci îi lăsa oameni, umplându-i de Duhul Sfânt, dar ei nu își pierdeau personalitatea lor, felul lor de a fi, ei spuneau ce aveau de spus în felul lor simplu de a fi și Dumnezeu lucra prin acele cuvinte ale lor și le adeverea, înțelegeți? E așa face cu fiecare preot duhovnic, dacă tu urmezi și cu sinceritate ești în ascultarea ta față de acel om, poate să fie ultimul amărât de preot de nu știu unde. Dacă tu îl urmezi și, bine, prima dată să-l alegi ca duhovnic și să se potrivească ție, să ai o anumită afinitate cu el, nu așa, m-am trăznit aici, m-am trezit eu în parodia asta, el să fie. Nu. Și dacă faci așa, atunci Dumnezeu va lucra prin așa. Și dacă ai credință în ceea și urmezi cu credința ceea ce spune preotul, Dumnezeu va lucra prin acele cuvinte. Că așa face el. Nu pentru ca să-l facă, să-l declare sfânt pe acel preot. Nu. Ci pentru ca să se întărească relația ta cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu, nu oricum. Nu o relație ta cu Dumnezeu în debaraua ta personală, stând acolo, ci relația ta cu Dumnezeu prin biserică. Pentru că prin biserică nu vei cădea niciodată. O, cum ea prăpădită, cum ea cu greșelile fiecărui membru al ei. Dar fiind în biserică, nu vei cădea din adevărul credinței. Pe când fiind tu de unul singur acolo în înțelegerile tale, te poate înșela diavolul, te face praf și pulbere. Și atunci el te leagă cumva de biserică, de sfintele taine, de toate. Și cum să te lege decât prin preot, prin duhovnic. Și atunci asta e... Ei, și chiar dacă eu, să zicem, că îi sfătuiam ceva pe oamenii aceștia, preoții aceia lucrau altfel și Dumnezeu, ei ziceau, păi nu fă așa, fă așa. Și venea bietul om, nu mai știa ce să facă, ori așa, ori așa. Și încetul cu încetul a trebuit să spun nu. Dacă vă spovediți aici, nu vă spovediți niciunde. În cazuri excepționale, pentru anumite păcate, pentru anumite greșeli, întrebați special pentru asta. Uite, te trimit eu să întreb pe Părintele Iustin sau nu știu ce să faci în cazul ăsta. Așa. Așa da, dar nu întreba, că mergeau, făceau așa un tur prin Moldova sau pe nu știu unde, prin Ardeal și întreba pe fiecare, ce să fac în cazul ăsta? Un preot zicea, fă așa, ăla zicea, fă așa, ăla fă așa, venea cu 7 păreri. Păi nu știu ce să fac. Și nu era folositor. Și era mult mai multă osteneală după ce se întorceau de pe la mănăstire, de pe unde se întorceau, să lămurez lucrurile, să mă împac cu fiecare, să repun în rânduială, să îi trimit înapoi să ceară dezlegare de 7 ani, să... Și atunci mai bine, aici că zici tu că ce faci atunci când chiar, dacă ai duhovnic, un alt părinte vrea să te ia sub ascultarea lui, îți dea ascultări fără să ceri, în general să vă feriți de cei care dau ascultări fără să ceri, nu? Nu apar pe acolo, bă, tu să nu știu ce, și faci așa și drege așa. Să spui, părinte, eu am duhovnic, nu pot. Fac ascultare acolo. Și așa, e ca la medic. Dom'le, am un medic, ce să fac? Să iau și antibiotice și o să mor. Deci nu se poate așa. Deci mai ales când vedeți că cineva se grăbește să vă dea, nu-i de la Dumnezeu. Nu că nu-i de la Dumnezeu el. Nu face bine în felul lui. Și Dumnezeu nu se grăbește cu ascultările și cu canoanele. Cum nu s-a grăbit Mântuitorul cu apostolii săi. Prima oară când le vorbește de poruncă este la sfârșit de tot în joia cea mare, când zice poruncă nouă vă dau vouă. Până atunci n-a zis nicio. Poruncă vă dau vouă. Putea să zică zilnic. Poruncă a doua. A treia, a șaptea, a zecea. Astăzi trebuie să rețineți a șaptea poruncă ce vă dau eu. Nu știu ce poruncă. Și n-a zis nimic de ascultări. N-a sărit cu ascultările. N-a sărit cu... Păi ca un om să primească ascultarea de la cineva, de la tine, trebuie să te creadă în primul rând. Trebuie să-l convingi. Ați primea învinge, dar nu convinge, cum zicea Părintele Arsenie Boca. Ori dacă tu direct cu ați prime și cu canoane și așa, învinge, face o ascultare, dar nu știu dacă îi folosește. Ci această ascultare să fie și cu convingere, cu multă convingere, să fii convins că e mai bine așa. Foarte convins. Ori pentru asta trebuie o relație de lungă durată cu și o încredere mare în acel preot duhovnic. Păi și zice să cer să-i așa... te ia sub ascultarea lui, îți dă ascultări fără să ceri, îți dă sfaturi sufocante, etc. Îți e și rușine să-i zici că nu vrei să asculți de altcineva. Poate să-i zici, părinte, nu mai vreau. Nu mai vreau, gata. nu pot, trebuie să-i zici așa ca o, de obicei din asemenea situații se iese prin glume. Trebuie să se folosești și glumele. În altul Bartolomeu spunea, domne, nu există viață duhovnicească fără umor. Adică dacă nu ai puțin umor, la un moment dat mori. Rămâi numai cu umor, fără u. Și atunci trebuie să zici, uitați, părinte, știți cum sunt eu acum? Ca un măgar între două căpițe de fân care nici la una, nici la cealaltă n-ajung și o să mor de foame între ele două. Deci ori ascult de unul, ori ascult de celălalt și gata. Și vorbiți sincer cu el și îi spuneți așa. Eu am zis că ascult aici de părintele ăsta și gata. Dacă eu îi mărturisesc unui prieten o taină personală despre cineva, nu e păcat ca acel prieten să-mi divulge taina spunând persoane despre care i-am vorbit, ceea ce am mărturisit fără conștiințământul meu. În general, a spune altuia despre nu știu ce tulburarea ta, dacă vrei să spui despre tulburarea ta și despre nu știu ce om care ți-a făcut rău și el e prieten și cu celălalt, trebuie să ai mare încredere în acest om, că te înțelege, că te cuprinde, că te îți cuprinde înțelegerea ta, că te are așa o mângâiere respectească față de tine, are un fel de ocrotitor sufletesc al tău. Nu poți așa oricui, că în cercul meu de prieteni și îi spun de el să nu spună, că știți cum e de obicei. În cercul este de prieteni, toată lumea spune la toată lumea și fiecare îi spune, dar să nu mai spui. Și cam așa. Nu, deci să nu te iluzionezi. În primul rând, cel care a avut impresia că nu o să se spună, a avut o mare iluzie că nu se face așa ceva. Adică toată lumea spune. Dacă totuși spui, trebuie să ai mare încredere în omul acela. Mare. Și să fie un prieten mai deosebit. Poate că asemenea prieteni în care tu să ai încredere să spui orice și el să nu spună mai departe, sunt 2-3 într-o viață, dacă sunt 2-3. Sunt în cazurile fericite, poate unul într-o viață. Și atunci nu. De obicei, dacă vrei, știți, chestiile astea sunt când vrei să știe celălalt, dar să nu știe de la tine. Și eu spui ăsta și să nu spui și o să spună celălalt. Ce să facem când familia, frații ne calcă sufletele în picioare și râd și bajocoriți dorințele noastre și visele noastre? În general, să te închizi față de cu problema asta cu visele și dorințele tale, că te-a cam închis aici, legat de familie, și să vorbești lucrurile care sunt la măsura lor, că ei vorbesc despre, nu știu, despre ce interesează pe ei. Și să înțelegi, pentru că, exact cum se zice în vorba aceea, ce știe țăranul, ce ia șofranul. Adică șofranul era un fel de țesătură foarte subțire, foarte fină. Or, să zicem, un țăran obișnuit, un om care umbla în iețari și nu știu ce, și cu oile, și cu... Ce-i păsa lui de șofranul ăsta? Ce făcea el cu șofranul? Că n-avea ce face cu după oi pe munți și cu șofranul. El știa de lună, de nu știu ce, și nu îl interesa și râdea. Dacă i-a arătat, zicea, du-te bă de aici cu... ce e aia? Și atunci, nu e neapărat o bajocură adusă țăranului, când zice că ce țăranul, ce e șofranul. Dar dacă tu vezi că pe el îi interesează altceva, că ei sunt interesați de altceva, așa și ei. Când tu îi spui de nu știu ce vise, că poezii de ale tale, ce gândești tu pe acolo, pentru ei, oameni trecuți prin necazuri, prin dureri, prin nu știu ce, auzi, bă, ce vreau ăsta să... Deci el râde, e foarte firesc să râdă și să ia în bajocură, pentru că îi se pare o prostie față de valorile lui. Fiecare crede că valorile lui sunt cele mai importante, iar ălea sunt niște prostii, niște copilării, niște nu știu ce. Și atunci nu are rost să mai discuți cu ei despre așa ceva și să-l înțelegi pe om și să vorbești cu el ceea ce ne interesează. Ei, șoferul de taxi, vorbești despre bujii, despre ce interesează pe ei. Sfântul Apostol Pavel spune foarte clar, cu fiecare m-am făcut, cu evreu m-am făcut evreu, cu păgânul m-am făcut păgân, la fiecare m-am coborât la nivelul lui, nu... A venit și a zis, bă, voi știți cine e Dumnezeu? Unul! Hai de capul vostru, plecați de aici. Nu le-a zis așa. De exemplu, și când a mers la greci, în Areopag, a zis, uite, văd aici multe temple frumoase și vă închinați la mulți zei, sunteți oameni credincioși, sunteți oameni evlavioși, le-a recitat din poeții lor. Vă dați seama, Pavel. Și a zis, am văzut și un templu pe care scria că Dumnezeul e necunoscut, că grecii erau atât de fricoși, și nu numai greci, în general lumea veche, care redescoperea toate marginile lumii cunoscute de erau tot mai largi prin Imperiul Roman, că descopereau alte neamuri, alte triburi, și fiecare trib venea cu zeul lor. Fiecare avea zeii lui. Și ei aveau frica, mă, dar dacă îl neglijăm pe zeul ăla? Se supără zeul ăla pe noi și vine și ăla și ne drăznește câteva peste cap. Și atunci ei... Toți zeii din lume le ridicau pe acolo, pe unde se știa, le ridicau câte un templu și să li se facă și la aia jertfele lor, și la aia, și la aia, și la aia, și la aia. Și în caz că este vreunul necunoscut, au ridicat și un templu unui zeu necunoscut. O fi unul necunoscut. Și Sfântul Apostol Pavel zice, ei, am venit să vă spun despre zeul necunoscut pe care voi nu-l știți. Adică vrea să le spun despre Hristos. Da? Nu s-a făcut el una cu ei, nu le-a zis, bravo, sunteți evlavioși, n-a zis, păgâni politeiști care nu știu ce, și păi rezolva el ceva prin așa ceva, făcea el, așa și cu acești oameni. Ce să le spui? Nu înțelegeți nimic, m-ați bajocorit, n-ați înțeles profunzimea sufletului meu. Păi înseamnă că și tu ești tot țăran. Țăran în sensul rău al cuvântului, dacă așa iei lucrurile și trăznești așa. Trebuie să înțelegi omul că are alte măsuri, alte valori, alte, e important altceva pentru el și te cobori sau te înalți sau cum la măsura acelor oameni și discuți despre valorile pe care îi interesează pe ei și încetul cu încetul poate că se va dovedi valabil și valoros și ceea ce vrei tu să spui, tocmai discutând despre valorile lor. Da, despre asta altă dată. Să spunem rugăciune pentru Didi. Da, să spunem rugăciune pentru Didi care e necăjită. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și după aceea...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.